nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në ceremoninë e përbashkët të diplomimit të studentëve të universiteteve të forcave të armatosura të Iranit theksoi se krijimi i trazirave dhe pasigurisë ishte plan i projektuar nga Amerika dhe regjimi sionist, ndërsa disa mercenar dhe individ të shitur dhe disa iranian tradhtar jashtë vendit i kanë ndihmuar ata. Ajetullah Khamenei sot në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Akademive të Forcave të Armatosura të Iranit gjatë një fjalimi të rëndësishëm vuri në dukje ngjarjet dhe zhvillimet e fundit në Iran dhe theksoi: populli i Iranit gjatë këtyre ngjarjeve, ashtu si gjatë ngjarjeve të tjera, është paraqitur në mënyrë të fuqishme dhe në të ardhmen gjithashtu do të veprojë në po këtë mënyrë kundër armiqve që dëshirojnë të krijojnë probleme, dhe populli faktori që më së shumti do të ndalë në mbrojtje të vendit është populli trim dhe besimtar i Iranit. Ajetullah Khamenei e cilësoi popullin iranian si një faktor të cilit i është bërë padrejtësi, ashtu si që është bërë padrejtësi Hazretit Imam Ali a.s., por në të njëtën kohë, populli iranian është i fuqishëm, ndërsa shtoi: në këtë ngjarje të cilat ndodhen gjatë këtyre ditve, një vajzë e re ka vdekur dhe na ka lënduar zemrën të gjithve, mirë po reagimi ndaj kësaj ngjarje pa kryer kurfarë hetimi, dhe pa ekzistuar asnjë dëshmi e sigurt, dhe disa persona do dalin në rrugë dhe të krijojnë pasiguri, të djegin Kur'anin, të heqin hijabin nga koka gruas së mbuluar, të vënë zjarrin xhamis dhe makinave të qytetarëve, këto nuk përbënin një reagim të zakonshëm. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke theksuar se këto trazira ishin të programuara qysh më parë, deklaroi: edhe po të mos ishte rasti i vdekjes së kësaj vajze të re, armiqt do të gjenin një pretekst tjetër, në mënyrë që këtë vit, më datën një mehër të kalendarit iranian, të krijojnë trazira dhe pasiguri në Iran. Në botë krijojnë shumë trazira dhe pasiguri, në Evropë dhe sidomos në Francë dhe në kryeqytetin francez Paris, kohë pas kohë organizojnë trazira dhe protestat e gjera. Ajetullah Khamenei, duke theksuar se shprehja e keqardhjes për vdekjen e një vajze të re nga ana e Amerikanëve është një gënjeshtër e pastër dhe ata përkundër asaj që tregojnë në mënyrë sipërfaqësore, janë të gëzuar për arsye se kanë gjetur një pretekst për të krijuar trazira dhe probleme në Iran, dhe shtoi: në vend, autoritetet e tre institucioneve kanë deklaruar keqardhje dhe kanë shprehur ngushëllime, dhe kreu i sistemit gjyqësor ka premtuar se do ta hetojë rastin deri në fund. Lideri suprem i revolucionit islamik në vazhdim vuri në dukje dinamizmin e zhvillimit të vendit në të gjithë sektorët, rritjen e përpjekjeve për zgjidhjen e disa problemeve dhe çështjeve të vjetra, si dhe aktivizimin e sektorit të prodhimit dhe kompanive shkencore, dhe rritjen e kapaciteteve të vendit për neutralizimin e sanksioneve, ndërsa theksoi: armiqt nuk dëshirojnë që këto progrese dhe ky përparim të realizohet në Iran, dhe me qëllim të ndaljes së këtij progresi, të mbylljes së universiteteve dhe për të krijuar pasiguri në rrugë dhe për të prekupuar institucionet shtetërore me çështje dhe probleme të reja, kanë krijuar këto probleme e trazira në veri perëndim dhe në juglindje të vendit. Duke theksuar se armiqt kanë bërë gabime të mëdha në llogaritjet e tyre në veri perëndim dhe në juglindje të Iranit, Ajetullah Khamenei deklaroi: unë vetë kam jetuar në mesin e popullatës së provincës Sistan Baluchestan dhe ata janë thellësisht besnik ndaj Republikës Islamike. Edhe popullata kurde, gjithashtu një prej grupeve etnike më përparimtare iraniane, kanë dashuri të madhe ndaj adheut të tyre, ndaj fes islame dhe ndaj sistemit të Republikës Islamike, prandaj plani i armiqve në lidhje me këto rajone nuk do të jap asnjë rezultat. Mëtej në fjalën e tij, lideri suprem i revolucionit islamik shtoi: planet dhe veprimet e armiqve pasqyrojnë brendësinë e vet atyre, po ata armiq të cilët në deklarata diplomatike thonë se nuk ka ndërmend të sulmojnë Iranin dhe as të ndryshojnë sistemin shtetëror të tij, dhe se nuk kanë asnjë armiqësi ndaj Iranit, kanë një brendësi të tillë dhe gjithnjë bëjnë komplote kundër Iranit, krijojnë trazira, synojnë të shkatërrojnë sigurinë e vendit dhe të provokojnë ndjenjat e atyre, të cilët mund të provokohen me disa veprime provokuese. Amerika nuk është vetëm kundër Republikës Islamike, por ajo është kundër një Iranit të fuqishëm e të pavarur. Ata dëshirojnë një Iran të periudhës ishtë regjimit Pahlavi, që sikur një lopë që mështore t'ju nështrohet urdhrave të tyre. Shumë prej femrave të cilat nuk kanë hijab dhe mbules të plot, janë prej përkrasve më të vendosur të Republikës Islamike dhe marrin pjesë në veprimtari dhe ngjarje të ndryshme. Polemika dhe konflikti zhvillohet për shkak të pavarësisë, qëndresës, forcimit dhe fuqisë Iranit Islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit më te i theksoi: disa prej këtyre individve të cilët dalin në përrrug janë element të mbetur nga grupet që kanë pësuar goditje nga Republika Islamike, si që është grupi terrorist MEK, grupet separatiste, grupet përkrase të monarkisë dhe familjet e agjentëve të shërbimit të sigurisë regjimit Pahlavi. Prandaj, sistemi juridik dhe organet e drejtësisë duhet të caktojnë dënime dhe ndëshkim për të gjithë këta element, në bazë të masës së pjesëmarrjes në veprime destruktive, në dëmtimin e sigurisë dhe pronës private dhe publike. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, tha se Teherani dhe Washingtoni kanë shkëmbyer më shumë mesazhe në mënyrë që të afrojnë pikpamjet e tyre për rivendosjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit të vitit 2015 dhe heqjen e sanksioneve kundër Iranit. Zoti Amir Abdullahian e bëri deklaratën gjatë një telefonate me homologun e tij katariot, Sheikh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassem Al Thani. Diplomati i lartë iranian tha se mesazhet u shkëmbyen përmes një ndërmjetësi, ndërsa ai ishte në New York për të marrë pjesë në samitin e 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Amir Abdullahian tha gjithashtu se Teherani po punon seriozisht për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë e të qëndrueshme. Shefi i diplomacisë iraniane tha se udhëtimi i tij i fundit në New York dha një mundësi për të afruar pikpamjet e të dy palëve dhe se Irani beson se negociatat tani janë në rrugën e duhur. Ministri i jashtëm iranian shtoi se gjatë vizitës së shefit të Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit në Vjenë, është duke u trajtuar edhe rruga për vazhdimin e ndërveprimeve ndërmjet Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, që është një tjetër zhvillim i rëndësishëm. Nga anë e tij, ministri i jashtëm i Katarit tha se Katari beson se shkëmbimi i mesazheve dhe përpjekjet e Bashkimit Evropian si koordinator do të çonin në një marrëveshje për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë jashtme iraniane ka hedhur poshtë si të pabaza raportimet e medjave perëndimore se Irani po dërgon dron luftarak në Rusi për të përdorur në luftën e Ukrainës. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë jashtme të Iranit, e bëri këtë koment të hënën në reagim ndaj raportimeve të medjave perëndimore dhe deklaratave të zyrtarëve Ukrainas se ushtria ruse po përdor dronët iranian në luftën e saj me Ukrainën. Republika Islamike e Iranit i konsideron të pabaza raportet për dërgimin e dronëve në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës dhe nuk i konfirmon ato, tha Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë jashtme iraniane. Që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë ne kemi shprehur politikën ton parimore e të qartë të neutralitetit aktiv dhe kundërshtimit të luftës, ndërsa theksuam nevojën që të dyja palët të zgjidhin problemet e tyre me mjete politike dhe padhon, tha zëdhënësi i Ministrisë jashtme të Iranit. Nasser Kanani vuri në dukje se gjatë muajve të fundit dhe në kontakte dhe takimet e shumta me homologët e tij rusë dhe ukrainas, ministri i jashtëm iranian ka theksuar domosdoshmërinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përmes mjeteve paqësore dhe përmes dialogut dhe ka deklaruar gatishmërinë e Teheranit për të ndihmuar në këtë proces. Të hënën, ushtria ukrainase përsëriti akuzat se Rusia ka përdorur dronët Shahed 136 të prodhuar nga Irani për të sulmuar rajonin Mykolaiv. Në të kaluarën, Irani ka hedhur poshtë pretendimet për planin e tij për të shitur qindra dronë në Rusi dhe për të trajnuar pilotët rusë se si ti përdorin ato, duke thënë se Teherani nuk do të ndihmoj asnjërin nga palët ndërluftuese në konfliktin e Ukrainës. Ministri i jashtëm rusë theksoi se Amerika po e përdor Ukrainën si një mjet për të kërcënuar Rusinë. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në një fjalim në Asamblen Kombëtare të Rusisë të Hënën, duke ju referuar përdorimit të Ukrainës si mjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërcënuar Rusinë, deklaroi se ndryshe nga Amerika, Rusia nuk reagon ndaj kërcënimeve të sajuara në vendet e larkta, por reagon ndaj kërcënimeve në kufit e saj. Pas miratimit të aneksimit nga Rusia të katër rajoneve Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dhe Kherson në Asamblen Kombëtare Ruse, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se procesi i bashkimit të këtyre katër rajoneve në Rusi është vazhdimi logjik i kthimit të tokave ruse në këtë vend në një proces që filloi 8 vjet më parë me votën e gadishullit të Krimes për të bashkuar me Rusinë. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë shtoi se popujt e katër rajoneve Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dhe Kherson vendosën të bashkohen Rusisë në një referendum të lirë dhe ky vendim ishte në përputhje me ligjet ndërkombëtare. Liz Truss, kryeministrja e re britanike, ka regjistruar shkallën më të ulët të popularitetit për një kryeministër britanik që nga viti 2010. Çështja e luftimit të krizës ekonomike britanike është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet Liz Truss, kryeministrja e sapo emëruar e Britanisë. Planet ekonomike të Truss kanë përkeqësuar krizën në Britani dhe kanë krijuar një perspektivë të errët për popullin e saj. Pa mbushur muajin në krye të qeverisë britanike, kryeministrja e re Liz Truss ka bërë sot në mëngjes një kthesë 360 gradë në politikën e saj për uljen e taksës për të pasurit, çka duket se ka shkaktuar revolt jo vetëm në radhët e deputetëve konservator të mbledhur në konferencën vjetore të partisë së tyre në Birmingham, por ka shkaktuar një krizë të madhe ekonomike me pasoja dhe dëm financiar për ekonominë dhe për britanikët e thjeshtë. Qasja e qeverisë re britanike dhe mini buxheti i paraqitur shkaktuan reagimin e tregjeve financiare ndërkombëtare dhe rënjen e vlerës së sterlinës angleze në nivelin më të ulët në mbi 200 vjet në krahasim me dollarin amerikan. Shumë deputet konservator janë alarmuar nga papërgjegjshmëria ekonomike e qeverisë së kryeministres së re, e cila nuk kishte mbështetjen e shumicës së deputetëve konservator dhe nuk ka as mandatin popullor, pasi ajo është nuk është zgjedhur në këtë post nga elektorati britanik në zgjedhjet e reja parlamentare. Rezultatet e sondazhit të Institutit Kërkimor Opinium, i cili u krye me pjesëmarrjen e 2000 njerëzve midis 28 dhe 30 shtatorit, treguan se vetëm 18% e britanikëve janë të kënaqur me performancën e Liz Truss dhe 55% e tyre nuk e miratojnë atë. Sipas Institutit Opinium, vlerësimi i miratimit të Liz Truss është edhe më i ulët se vlera e miratimit të Boris Johnson, ish kryeministrit të Britanisë. Një sondazh tjetër nga kompania e sondazheve YouGov zbuloi se më shumë se gjysma e britanikëve, 51%, duan që kryeministrja e re e Britanisë Liz Truss të jap dorëheqjen nga posti i saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregoj bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të fillojmë udhëtimin tonë në provincën Kermanshah, në veri perëndim të Iranit. Kjo provincë është një nga qendrat më të vjetra të qytetërimit islam. Natyra e bukur, klima e bukur dhe e këndshme, shumë pika dhe atraksione turistike, monumente të panumërta historike dhe njerëz mikpritës konsiderohen veçori të tjera të vlefshme të këtij rajoni të lashtë të Iranit. Provinca Kermanshah është një nga 6 provincat kulturore të Iranit me më shumë se 600 monumente historike dhe ajo mirë pret mijëra vizitor dhe turist iranian dhe të huaj për çdo vit. Po ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij edicioni. Rafshnalta e Iranit ka kultivuar dhe zhvilluar qytetërime të ndryshme në prerin e saj prej kohësh dhe nëpërmjet veçorive të veçanta natyrore dhe gjeografike ka shërbyer si një ur dhe ka lidhur qytetërimet lindore me qytetërimin dhe kulturën e ultësirës së Mesopotamisë. Për këtë arsye, qytetërimet e Rafshnaltës së Iranit kanë dhënë kontribut shumë të çmuar për njerëzimin për mijëra vjet. Midis këtyre qytetërimeve, qytetërimi dhe kultura e pjesës perëndimore të Rafshnaltës së Iranit ka pasur një rol më të rëndësishëm dhe më të dalluar. Fushat dhe ultësira pranë bargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi në juglindjet e Iranit, përfshin një sipërfaqe rreth 1000 kilometra të gjatë dhe 200 kilometra të gjerë dhe palosit e këtyre paralele kanë krijuar lugina të gjelbëruara dhe me plot gjallëri, të cilat kanë qënë një vënd i veçant për themelimin të qytetërimeve të ndryshme nga kohët e lashta. Pyjet e dendura me lis, arë dhe bajame, mbetet e të cilave mund të shihen ende dhe që janë të vlefshme edhe në aspektin ushqimor, zona malore të larta dhe të pakalueshme që janë të rëndësishme në aspektin strategjik dhe ushtarak, burime të shumta të ujit, kullota dhe livadhe të shumta për rritjen e baktive janë karakteristika dhe faktor që kanë krijuar rrethana dhe kushte të favorshme për të jetuar në pjesën perëndimore të Rafshnaltës së Iranit. Provinca Kermanshah është gjithashtu një nga rajonet perëndimore të Iranit i cili ka një pozicion të jashtëzakonshëm për shkak të fqinjësisë që kishte me qytetërimet Elami dhe Kasi nga njëra anë dhe qytetërimet e Mesopotamis nga ana tjetër, dhe mund të thuhet se kjo pjesë e Iranit ka qenë rruga kryesore ndër lidhse e qytetërimeve. Zbulimet arkeologjike veçanërisht në dekadat e fundit tregojnë rëndësinë dhe pasurinë kulturore të këtij rajoni në periudhat e kaluara historike. Veprat antike dhe rënojat e epokave të ndryshme historike konfirmojnë gjithashtu këtë mendim. We'll be right back. Provinca Kermanshah, me një sipërfaqe prej rreth 24.434 km2, ndodhet në perëndim të Iranit dhe kufizohet me provincën Kurdistan nga veriu, me provincën Hamedan në lindje dhe juglindje, me Iraku në perëndim dhe jugperëndim, dhe me provincat Ilam dhe Lorestan në jug. Kjo provincë është një rajon malor që ndodhet midis rafshnaltës së Iranit dhe ultësirës së rafshët të Mesopotamisë. E gjithë provinca Kermanshah mbulohet nga majat dhe lartësitë e vargmaleve të Zagrosit dhe brenda kufive të kësaj province. Ato janë shfaqur si një zinxhir vargmalesh paralele, ku midis tyre formohen fusha të larta malore dhe krijojnë shtratin e korridoreve të rëndësishme të vargmaleve Zagros. Provinca Kermanshah ka dy rajone, atë me klim tropikale dhe atë me klim të ftohtë. Lartësia mesatare e provincës Kermanshah është 1200 metra mbi nivelin e detit dhe rreshtet mesatare vjetore janë 500 mm, ndër bjeshkët më të njohura të kësaj province mund të përmendet bjeshka Parav, Dalahu, Biston dhe Bozidaraz. Kjo provincë, me qendër qytetin antik të Kermanshahut, përfshin 14 rrethe të mëdha. Lashtësia e banimit njerëzor në provincën aktuale të Kermanshah daton që nga mijë vjeçari para erës së re. Populli i Zagrosit përmendet edhe në veprat e Sargen, themeluesit të mbretërisë Akadian, i cili sundoi Mesopotaminë jugore nga viti 2048 deri në 2030 para erës së re.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Duke pasur parasysh se provinca Kermanshah është një nga rajonet e rëndësishme të lashta të Iranit në periudha të ndryshme të historisë për shkak të vendodhjes së saj të rëndësishme dhe strategjike, kjo provincë ka pasur shumë ndryshime në statusin e saj politik. Thuhet se Kermanshah u ndërtua nga Tahmurth Divband, mbreti legjendar i Pishdadianve. Disa historian i atribojnë ndërtimin e saj mbretit të dinastisë Sasanite me emrin Bahram. Në këtë rajon, zuri rrënj dhe u themelua mbretëria e Medve dhe gjatë periudhës së pushtimit të Aleksandrit të Madh, historianët kanë përmendur qytetet e këtij rajoni si Kalaizagri, Sarpul Zahab, Karina ose Karand dhe Gongoja ose Kangavar. Gjatë periudhës së dinastisë Sasanide, rajonet perëndimore të Iranit, veçanërisht qyteti Kermanshahut, ishin në fokus të mbretërve të kësaj dinastie dhe për shkak të afërsisë me Tisfonin, kryeqytetin e kësaj dinastie në atë kohë, kur vapa e verës ishte e padurueshme, ata e kalonin këtë sezon në pallatet verore të provincës Kermanshah. Kermanshah arriti kulmin e zhvillimit dhe të madhështisë së tij gjatë kohës së Kobadit të parë dhe Anushirvanit të dinastisë Sasanide, fillimi i shekullit të 6 të erës së re. Në raste të ndryshme, historianët islamik në përveprat e tyre kanë përmendur ambasadorët e Bizantit dhe të Kinës që Anushirvani i priste në pallatet e kompleksit Takbostan. Një udhëpërshkrues i quajtur Mas'ar bin Mohalhal vizitoi Kermanshahun në shekullin e 4 Hijri Kameri dhe përmendi monumentet historike të kompleksit madhështor Takbostan. Ibn Haukal, gjithashtu në këtë shekull, e ka përmendur dhe përshkruar edhe Kermanshahun si një qytet shumë të bukur dhe me klim të freskët, i cili ndodhet mes pemëve të gjelbërta dhe burimeve të rrjedhshme, dhe njerëzit e këtij qyteti jetonin jashtëzakonisht në begati dhe mirëqenie. Në fillim të sundimit të mbretit Shah Ismail të dinastisë Safavite, Sultan Murad Ak Koyunlu i perandorisë Osmane sulmoi Kermanshahun dhe Hamedanin me një ushtri të madhe prej 70.000 ushtarësh dhe u mund nga forcat iraniane. Safavidët i kushtuan vëmendje të veçantë këtij qyteti për të parandaluar pushtimin e mundshëm të tij nga perandoria Osmane. gjatë kohës të Sheikh Ali Khan Zangane, kancelari dinastisë Safavite, zhvillimi dhe prosperiteti Kermanshahut u rrit, por gjatë periudës së dinastisë Afsharie, Kermanshahu u sulmua përsëri nga perandoria Osmane, por mbreti Nader Shah i zbrapsi Osmanët dhe i doboj nga ky rajon. Megjithatë, në fund të jetës së mbretit Nader Shah, Kermanshah u përball me rrethimin dhe plaçkitjen nga ana e forcave të perandorisë Osmane dhe pasoi shumë kaos dhe humbje dhe shkatërim të madh. Në vitin 1267 Hijri Kameri, Imam Gholi Mirza u emërua guvernator në zonat kufitare të Kermanshahut nga ana e mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Qajaride dhe sundoi në këtë qytet për 25 vjet. Dhe gjatë kësaj periudhe ai ndërtoi monumente dhe la pas vepra të rëndësishme kulturore dhe historike. Ky qytet luajti një rol të rëndësishëm në lëvizjen kushtetuese të Iranit, ndërsa gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore u pushtua nga forcat e huaja dhe u evakua pas përfundimit të luftës. Forcat e huaja u larguan nga ky rajon. Gjithashtu ky qytet pasoi shumë dëme në luftën e imponuar nga regjimi Saddam Husseinit kundër Iranit. Provinca Kermanshah është nga provincat me popullat kurde të Iranit. Disa nga fiset më të mëdha kurde të Iranit, si fisi Kalhori, fisi Zangane dhe fisi Sanjabi, jetojnë në provincën Kermanshah. Dialektet e ndryshme të gjuhës kurde si Kalhari, Jafi, Kurdishja Kermanshahi, Laki, Sorani, Pave, Zhaurudi, Lehoni, Balajubi, Urami dhe Guran janë ndër dialektet më të zakonshme që fliten në provincën e Kermanshah. Është me rëndësi të dihet se në këtë provincë jetojnë edhe etni të ndryshme të tjera. Qyteti antik dhe historik Kermanshah është kryeqendra e provincës Kermanshah. Ky qytet ka qenë gjithmonë një rëndësie strategjike dhe sot konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme në perëndim të Iranit. Ky qytet në vetvete përmban shumë vepra dhe gjurmë të kulturës së lashtë të këtij rajoni në perëndim të Iranit. Ndër të tjera mund të përmendim kompleksin historik Biston, i cili është regjistruar si vepër e trashëgimisë botërore nga organizata UNESCO. Për shkak të përfundimit të programit, në edicionet e ardhshme do të njihemi më shumë me veprat e vlefshme historike të provincës Kermanshah.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballarmikut agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shpëtuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndërrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Azis Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale e kam bërë Iranin të posedoj fuqi parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të detyruar armikun që të lejtohet nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim në bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka qenuar suksese dhe rezultate të konsiderueshme. Një prej këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hap i madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë, dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit, ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, ka qenë i paaftë dhe i pambrojtur. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë të mbante vendin në ato kushte dhe rrethana. Ajatollah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ainul Assad në Irak, gjithashtu ka thënë: "Armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritje të vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit." Prandaj ne festojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk synon të përcënojë asnjë popull dhe asnjë popull, por synon vetëm ruajtjen e sigurisë së vendit dhe të parandaloj përcënimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katërt raketore në botë, dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohammed Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: "Rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes së Iranit në 8 vitet e kaluara ka qenë shumë e mirë dhe e vlefshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes së kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorëve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse." Republika Islamike e Iranit pas fitores e revolucionit islamik ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave lëdhejësike, raketat kruis, plotësisht dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave, është pozicionuar në grupin e vendeve të pakta që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: "Në këtë lëvizje inteligjente, potencialet raketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji presioni të armikut. Në kohën kur intensiteti i aksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shohet çdo ditë më tepër, progresi dhe suksesi të arriturat në sektorët të ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kritereve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, që duke naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky fillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për të ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fusha strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe Rusinë, Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë çështje, ka theksuar se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot ju e përfundoj. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejt për t'u afruar pran fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit a.s., është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithet të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi një mirëobërve në rrugën e Zotit, dhe paisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim,
Mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra Ehli Beitit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitoj mëshiren e veçantë hynore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësit hynore, mirë po disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshiren speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e Shenjt ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin vepra të mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.